Mojím dnešným hostom je poslanec za KDH, pán František Mikloško. Vítajte na rovinu.
Ďakujem.
Pán Mikloško, ako vy čítate tú snahu Roberta Fica, to, čo avizoval nedávno, že chce politicky vykostiť KDH, ako tomu rozumiete?
Ja som dieťa komunizmu. Som prvých 40 rokov svojho života žil v komunizme. A žil som v prostredí ľudí, ktorí boli manglovaní zo strany komunistov a štátnej bezpečnosti. A poznám tie metódy vyšetrovacie z 50. a 60. rokov, keď vás vyšetrovali dvaja ľudia, teda nie mňa, ale to som z rozprávania, a jeden bol dobrý a jeden bol zlý. A takýmto spôsobom to bola taktika, ako toho človeka rozvykal, že nakoniec nebude vedieť, že kto je. No tak Robert Fico stelesňuje sebe obidvoch týchto, povedal by som, nositeľov tých spôsobov. On jeden deň povie, že nás chce vykosiť, na druhý deň nás ako pochváli a chce nás do niečoho vtiahnuť. No proste on si myslí, že nás môže rozvyklať. No ale my máme tú skúsenosť s komunizmom, do ktorého on veľmi patril. Hoci bol mladý človek, ale oddal sa tomu a proste bol vychovávaný touto atmosférou. A títo ľudia, ktorí boli v tých vyšetrovacích boli vystavení tým vyšetrovacím metodám, obstáli len vtedy, keď boli pokojní, sebavedomí a nedali sa rozvyklať. Čiže premiérovi Ficovi odkazujeme len, že my sa nedáme rozvyklať, že to poznáme, tieto metódy. A zvíťazili sme nad nimi už v 89. Podobne používal Vladimír Mečiar, ktorý na jednej strane nás posielal do minulosti, potom nás volal do vlády, veď ja som toho svedok, ja som bol vo vedení KDH. A my sme zostali znovu len pokojní, čiže ja hovorím, že len pokojne zostaneme hrdí a čas ukáže, že vlastne kto čo, akú hrá hru.
No, viete, tie historické úspechy, ako hovoríte, že nenechali ste sa poraziť, neznamenajú ešte aj úspech do budúcna. A teraz, keď sa pozeráme na to, že čo KDH reálne robí, tak mnohým pozorovateľom, ale aj vašim kolegom v opozícii to pripadá tak, že vlastne ten Robert Fico vás nejakým spôsobom rozvyklal, že jeden deň sa vám vyhráža, druhý deň vlastne s tým istým zámerom vás láka do tej pasce, že poďte so mnou spolupracovať, lebo tak vidíme to na rôznych bodoch, či už ten zákon o medveďoch, alebo hovorí sa tu, Robert Fico teda, aby som bol presný, hovorí o akomsi zákaze adopcii homosexuálmi, čomu nerozumiem, pretože to na Slovensku dovolené nie je.
No, práve, to
takže tým, že spolupracuje KDH vlastne nejakým spôsobom s tou vládou, videli sme to napríklad pri tých medveďoch, nie je to práve tak, že vás rozvyklal a že vlastne mu idete naproti v tom vykostení?
Naopak. Oni prišli s ústavným zákonom. Sú len dva výklady, prečo chceli ústavný zákon. Poprvé, chceli to rýchlo vyriešiť, pretože sa chceli takto obísť Európsku úniu, nejaké sankcie prípadne a tie nariadenia. Alebo nás chceli nejakým spôsobom vtiahnuť, ale potom pochopili, že my do ústavného zákona nepôjdeme a vedeli teda, že ústavný zákon neprejde. No ale my máme starostov, my máme vyše 200 starostov, my máme proste ľudí, ktorí poznajú tie problémy na tých obciach, keď tam tie medvede strhávajú. Čiže my sme vedeli, že toto nejakým spôsobom sa nemôžeme k tomu postaviť, že toto nie je náš problém. A my sme vymysleli. Naši právnici prišli, že sa to dá riešiť o mnoho jednoduchšie, jednoduchým zákonom. Ja si osobne myslím, že vládu nenapadlo, že sa to dá takto riešiť. My sme ten zákon ponúkli. Ak to vláda chce rýchlo riešiť, tak musela nejakým spôsobom na ten zákon pristúpiť, lebo pravdepodobne iná možnosť nie je, len toto, čo sme my navrhli.
Ale pripúšťate, že to vyzerá ako kolaborácia s vládnou koalíciou?
Môže to pre niekoho, ale pre mňa to nie je žiadna kolaborácia. My sme povedali, že to chceme riešiť, že nebudeme hlasovať za ústavný zákon a prišli sme týmto. A vláda povedala, že to berie a to už je mimo nás. Či to berie, nebere. Keby to nezobrala, my to dáme ako riadny návrh zákona, neprejde. A za ústavný zákon by sme nehlasovali.
Bo viete, keby to bolo naopak, keď niektorá z koaličných strán sa zrazu rozhodne spolupracovať s opozíciou, tak to môže byť vnímané ako porušenie koaličnej zmluvy. Ja viem, že opozičná zmluva neexistuje, ale predsa len vaši partneri v opozícii sa k tomu stávajú pomerne kriticky. Presne to hovoria, že vlastne naozaj Robert Fico vás chce vykostiť presne týmto spôsobom a vy mu vlastne idete naproti.
Ale to sú znovu demagógie. Ja mám, veď my spolupracujeme v tej opozícii Ale pokiaľ teda sa dopúšťajú takéto demagógie, tak im musím povedať, že to je takisto demagógia, ako používa Robert Fico často demagógiu, poprípade iné strany. Pretože, opakujem, prečo oni neprišli s nejakým návrhom zákona, aby oni to nejakým spôsobom riešili? Povedať, že len my odmietame všetko, to nejde celkom. Tie medvede sú problém, tí naši ľudia sú znepokojení a zneistení, čiže nejak sa k tomu bolo treba postaviť. A ak ich nenapadlo nič, to z toho ešte neznamená, že my kolaborujeme s Robertom Ficom.
Pripúšťate, že Robert Fico môže byť, povedzme, vašim slovníkom lepší demagóg a teda dokáže presvedčiť viac ľudí o tom, že to, čo on hovorí, má teda nejaký podklad a že on, keď vás bude chcieť vyfarbiť ako KDH, ktoré kolaboruje s vládou, tak sa mu to podarí bez ohľadu na to, čo budete o tom hovoriť.
To sa mu nepodarí, absolútne sa mu to nepodarí, o tom som si istý. Pretože stačí, že zostaneme pokojní a hrdí. Sa nepodarí. My s ním nepôjdeme do vlády. My s Robertom Ficom nepôjdeme do vlády. My sa nedáme zatiahnuť. Veď ako dopadlo SNS, ako dopadlo HZDS, keď si myšli do vlády. No proste ten najmocnejší, ktorý má najväčšiu moc, predseda vlády, tak ten veľmi ľahko zlikviduje svojich partnerov vo vláde.
No a nielen vo vláde, ale keď si podával ruky s pánom Uhríkom pred voľbami, tak pán Uhrík skončil mimo parlamentu. Vieme, že takmer ktokoľvek, kedykoľvek, keď to zľahčím, si podal ruku s Robertom Ficom, skončil zle. Ja neviem, Béla Bugár, už SNS bola mimo parlamentu. Čiže teraz, keď si podávate ruky s vládnou koalíciou, pán neskončí to rovnako?
Nie, pretože my sme si s ním ruku nepodali. My sme pred voľbami jasne povedali, že s Robertom Ficom do vlády nepôjdeme. A to je jedno, v akej vláde by to bolo. Čiže v tomto smere my sme naprosto pokojní. My sme si s ním ruku nepodali, do vlády s ním nepôjdeme. A on môže rozprávať, čo chce, ale znovu opakujem, ten čas to overí. A to, čo on rozpráva, to sú nezmysly. Ospravedlňujem sa, že použijem takéto slovo, ale celý ten problém v tom výbore pre európske záležitosti. Miriam Lexmanová, ktorá tam bola, povedala, že ho vyzvala, aby vetoval to uznesenie Európskeho parlamentu o tom, že potrady základné ľudské právo. On na to vôbec neodpovedal, vyhol sa tomu a povedal, že poďme riešiť a hodil dva, by som povedal, také špeky, dve slaninky, na ktoré samozrejme médiá hneď nabehli, že chce zakazovať teda adopcie detí homosexuálmi, hoci žiadny taký zákon, ktorý presne vy hovoríte, neexistuje. Takže čo chce zakazovať? A po druhé hovoril o nejakom super potrate, čo takisto je neznámy pojem.
No dobre, pán Mikloško, s voľbami, veď videli sme, že voliči uverili aj tomu, čo nebola realita, že Slovensko sa má zatiahnuť do vojny a migračné problémy. Ja neviem, čo keď migranti nechceli prísť na Slovensko. Je to opakovaný model politiky Roberta Fica, že straší niečím, čo nie je realita. On vytvorí fiktívnu hrozbu, aby potom sám seba mohol postaviť do úlohy záchrancu pred tými migrantami, ktorí neprišli, alebo vojnou, ktorá nehrozila. Nie je toto to isté?
To môže byť to isté, povedzme, pre médiá, ale nemôže to byť to isté pre nás. Pretože my mu len hovoríme to, čo ja tu hovorím, že to sú nezmysly, ktoré on rozpráva. Veď on sa vyhol otázke, nehovoriac o tom, že deň predtým Rasťo Krátky, teda poslanec za Olano, za teda Slovensko, navrhol uznesenie, kde parlament by zaviazal Roberta Fica v tej Európskej rade premiérov, aby vetoval ten zákon základné právo ľudského potrate. A dostal ten návrh zákona, hlasovali sme za to 31 ľudí. Veď polovička SNS za to hlasovala, polovička nie. A celý Smer, celý hlas sa zdržal hlasovania, iba jeden poslanec za Smer za to hlasoval. Čiže 31 poslancov v tejto základnej a zásadnej otázke morálno-etickej nezahlasovalo, tak čo on chce riešiť, aké iné problémy. Vždy hlasovali proste tak, že vlastne išli ústretí skôr tým liberálnym kruhom ako nejakým konzervatívnym.
No a teraz práve, že Robert Fico napodobníme Viktora Orbána, stavia sa do tých konzervatívnych pozícií. Veď vidíme, že vyťahol tému, ja neviem, transgender záchodov. To sa mi zdá už aj akože veľmi pod úroveň nielen premiéra, ale snáď akéhokoľvek politika pri zmysloch. Kam tým mierim je, že on vlastne, Robert Fico vie, že on môže mať zásah medzi nejakými konzervatívnymi voličmi a na tých vlastne mieria. Tých vlastne chce zobrať vám. Vy to tak nečítate?
Pozrite, ja už som spomenul, že hoci bol mladý, ale bol členom komunistickej strany a nasával tú atmosféru. Na začiatku 60 rokov navštívil Aju Bay, to bol zať Nikitu Chruščova, ktorý bol tedy prvý tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, navštívil Jána 23. Zdalo sa, že to znamená nejaký nový vietor zo strany Sovietskeho zväzu a zo strany komunistov. A teda dal rôzne prísľuby potom po vyhlásení s to stretnutím pápežom. Samozrejme, že tie prísľuby vôbec nesplnil. A potom sa o západní novinári pýtali, že kde je to splnenie tých prísľubov, ktoré dal pápežovi. A on vtedy povedal krásnu vetu, ktorá je charakteristická pre celé to obdobie. Nás, komunistov, neviaže žiadne slovo. Proste my môžeme čokoľvek povedať. Áno, Robert Fico povie jeden deň, že na Ukrajine alebo v Kyjeve nie je žiadna vojna, na druhý deň sa stretne s vládou a tam hovorí úplne ináč. Robert Fico hovorí niečo úplne iné. Tu ohľadne Európskej únie ide tam, všetko podpíše. Náš s komunistom neviaže žiadne slovo. On už nie je člen komunistickej strany, ale to sú komunistické spôsoby, to sme všetko zažili. A to voči tomu treba len povedať. Proste toto je Robert Fico.
No a tá moja otázka je, že či volič KDH tomuto nie je náchylný podľahnuť, aspoň do nejakej miery, pretože vidíme napríklad u toho Orbána, že konzervatívci, aj kresťania, aj kresťanskí demokrati volia toho Orbána, ktorý je do veľkej miery konšpirátor, Šoroša si dá na billboardy, Európska únia je tá zlá elita, proti ktorej vlastne všetci tí konšpirátori bojujú akože v mene ľudu, akože tak... Nie sú voliči KDH náchylní podľahnúť tomuto?
Voličov KDH my musíme oslovovať. Je samozrejme, že im hlasovanie o tom uznesení, ktoré malo zaviazať Roberta Fica smerom teraz z Bruselu, kde včera a dnes je, že im to ukážeme a oni sa musia rozhodnúť. Tak my sa opierame a predpokladáme o voličov KDH, ktorí sú zodpovední a ktorí veci sledujú, ktorí sa nedajú nejakou demagógiou, tak by som bola vodcovskou len tak ľahko pomýliť.
No, to je práve otázka, viete, lebo keď ľudia, ktorí naozaj veria úprimne v nejakú, proste v nejaké náboženstvo, ktoré je, povedzme, aj autoritársky riadené, lebo tak vieme, že Vatikán je predsa teokracia, kde jeden politickou vedou, by sme povedali, diktátor vládne, on ustanoví celý ten aparát a vlastne z Vatikánu sa rozhoduje. Aj v kostole vlastne nemáte demokraciu, že ten pán farár, keď tam niečo povie, tak sa nemôže niekto prihlásiť z davu a povedať mu, nemáš pravdu.
Nemáš pravdu, ale na druhý deň bude ináč voliť.
Jednosmerná komunikácia, áno.
Čiže... Tá demokracia už aj v katolíckej cirkvi.
Naozaj si myslíte, že to nie je, že to myslenie nie je náchylné podľahnúť tomuto autoritárskému spôsobu?
O to musíme zápasiť. Ten zápas o demokraciu nie je zápas politických strán, ktoré sú pri moci. To je zápas o výchovu, by som povedal, voličov. V 97. nás pozvala nemecká veľvyslankyňa a na večeru. A hovorila, viete, ona mne hovorila, viete, pre nás Nemecko nie je problém, že zobrať Slovensko do Európskej únie. Aj keď tam je Vladimír Mečiar, premiéry prichádzajú, odchádzajú. Pre nás je problém, že napriek únosu, napriek privatizácii a všetkému, čo vyšlo najavo, proste napriek tomu stále má 60% popularitu a stále ho ľudia volia. No tak ten problém zápasu o demokraciu je zápas o voličov. Chodiť medzi nich, hovoriť s nimi. Čiže tomuto sa nedá vyhnúť, tomuto sa žiadna. Ak voliči sa nechajú pomýliť nejakou, by som povedal, stratégiou, že kandidát Korčok nás chce vtiahnuť do vojny, no tak potom uvidí, aká je pravda počase, veď to bol úplný nezmysel. A teda už keď som pri tom, ja želám pánovi Pellegrinimu naozaj, aby 5 rokov bol dobrým prezidentom, ale začal zle. Ten prvý gombík na tom prezidentskom kabáte si zapal zle, pretože začal niečím, čo nebola pravda. Proste to sugerovávanie voličom, že Korčok nás chce vtiahnuť do vojny, no tak to nie je pravda. A či chce alebo nechce, toho bude 5 rokov sprevádzať.
Áno, je to lož ako pracovná metóda.
Áno,
ako sme
a bude ho to sprevádzať.
Za Mečiara, ale
tá otázka sa mu bude stále...
Má úspech. Má to úspech. Sú ľudia, ktorí dokážu podľahnúť lži. A to, čo sa vás chcem opýtať tam, kde vlastne, kam celý čas mierim, je to, že veď aj v slovenskej katolíckej cirkvi sú ľudia, ktorí dokážu podľahnúť demagógii, alebo ktorí sami sa na tom podieľajú. Videli sme farára Kufu, ako vyzýval na voľbu pána Pellegriniho. Videli sme pred predchádzajúcimi prezidentskými voľbami pána arcibiskupa Oroša v Trnave, keď vykrikoval, alebo teda vyhlasoval, aby som nebol taký pejoratívny voči nemu, že voliť liberálku pani Čaputovú za prezidentku je ťažký hriech. Takže tento prúd v tej cirkvi vidíme a keď ho Robert Fico teraz chce zasiahnuť, tak mne to príde logické, že on vidí tam ten potenciál a chce zobrať kresťanských voličov, zrejme od vás, možno aj od Republiky, možno aj od SNS.
K tomu sa treba znovu úplne pokojne a jasne postaviť. Katolícky kňaz, pokiaľ hovorí do politiky a do odporúčaní, nereprezentuje katolícku cirkev a pokiaľ hovorí, tak spokojne ja mu kedykoľvek poviem, že mýliš sa alebo mýlite sa. Proste toto nie je pravda.
Takže kňaz Kúfa sa mýli.
Toto už naznačil aj biskup Trstenský, to si treba všimnúť, že po týchto výrokoch kňaz Kúfa sa úplne mýli. Pretože začína s kolárikom, s modlitbou a potom už len zavádzal. Už len zavádzal. Hovorí, že pán Pellegrini bude ho voliť preto a odporúča ho voliť, lebo akože je proti registrovaným partnerstvám. Ale že pred nejakým časom za to hlasoval v parlamente, to už pán Kúfa alebo nevie, alebo sa tomu demagogicky vyhol. A v takej chvíli treba len pokojne povedať, že pán Kúfa zavádza. A to nie je, ja sa ku katolickému vyznaniu hlásim celý život, za komunizmu v ťažších situáciách, ale nemám najmenší problém, proste tá pravda je kľúčová.
Koľko podľa vás, ak to viete odhadnúť, možno máte naozaj v tých katolických kruhoch lepší prehľad ako ja, koľko ľudí je naozaj náchylných uveriť takýmto dezinformáciám a vyslovene tomu, keď niekto ich takýmto spôsobom hrubo zavádza a koľko sú, povedzme, natoľko pri zmysloch, že ich takto jednoducho neoklamete?
Nedá sa to, ja nemám nejaké štatistické teda údaje. Zrejme takí budú, pretože v opačnom prípade, keby ich bola úplná menšina, tak by biskupi nemali problém sa k tomu vyjadriť hlasnejšie. Ale tým, že vidia, že medzi kňazmi je to takto, no tak potom aj oni musia voliť opatrnejší, pretože to nemôžu celkom, by som povedal, rozbiť. Na Slovensku medzi kňazmi sú dva prúdy, s ktorými je problém. To sú tí nacionalisti, by som povedal, ktorí stáli pri SNS a pri HZDS a podobne. A potom sú to ľudia, ktorí, povedzme, by som povedal, že smerujú, nazval by som to ešte tej predkoncilovej liturgii, čiže takému konzervativizmu vo všetkom. No ale pre nás je líniou a pre nás je hlavným, by som povedal, vodítkom terajší pápež František, ktorý je otvorený, ktorý sa vyjadruje ku všetkému slobodne a ktorý samozrejme má tiež nepriateľov a kráča ďalej. My sa držíme línie pápeža Františka.
Tomu rozumiem, ale keď som napríklad mal v štúdiu pani europoslankyňu Lexman z KDH a opýtal som sa jej, že ktorý z dvoch tých pápežov, alebo teda súčasný a predchádzajúci, je jej bližší, teda či Benedikt XVI alebo pápež František, tak si vlastne nevedela vybrať. Vy si viete vybrať, že ktorý z nich je vám bližší, ktorého myšlienkový svet, povedzme?
Nemám si najmenší problém. Proste treba si všimnúť, že tí pápeži naozaj prichádzajú pre tú dobu, ktorá je. Benedikt XVI dotiahol ten príbeh Jana Pavla II. A bol intelektuálny skôs. Naozaj to bol skôs, ktorý akoby vedel všetko z tej teológie a dejín cirkvi. Ale tá doba skončila. On sám odišiel, lebo mal zrejme pocit, že už to nevie zvládnuť. A prišli tie problémy s pedofíliami a prišli tie problémy s korupciou a praním peňazí. A do toho prišiel tento Argentínec, ktorý to začal pomenúvať a ktorý začal robiť poriadok. Čiže pre túto dobu proste tento pápež je skôstom, tak ako bol pre tú minulú, ktorá keď ešte podal tie knihy Benedikta XVI. Sú takým trvalým skôstom v teológii o živote Krista a podobne.
Dobre, ale tu vás preruším, pretože veď on samozrejme mal aj nejakú, povedzme, nechcem rovno povedať, že negatívnu stránku, ale takú, ktorú môžeme vnímať kriticky, ktorú ste aj vy vnímali kriticky, keď napríklad odvolal arcibiskupa Roberta Bezáka a zdá sa, že sa to aj potvrdilo, že Benedikt XVI. Bol práve takýto ten ultrakonzervatívny až hardliner, sa to hovorí, ktorý vlastne, kto zodpovedá za to, že slovenskí biskupy sú takí, akí sú, že pán Oroš je vo funkcii. No tak Benedikt XVI, nie? Keď v tej cirkevnej hierarchii bol na vrchu a on určoval svojim podriadeným, čo majú robiť.
Trošku je to ináč. Proste Ján Pavol II bol človek, ktorý by nám, by som povedal, čo nám videl na očiach, to nám splnil. A vtedy, proste, okrem toho, že sme mali sídelných biskupov, každý biskup, ktorý si požiadal o pomocného biskupa, tak ho povolil. Potom prišiel Benedikt XVI, ktorý razil líniu, že tých pomocných biskupov je veľa, ale to všade na svete, a že to nie je jednoduchý problém. A teda ako by ich nechal, aby nastúpili do tých funkcií, či on nevysvetlil žiadno nového biskupa. Teda, no, možno toho Forgáča, ale teraz nechcem detalizovať, ale v podstate ani jedno z nich z tej generácie terajších biskupov, to boli všetci biskupy, ktorí prišli za éry Jana Pavla II. A Benedikt len ich menoval do tých funkcií, aby nejakým spôsobom vyriešil ten problém toho množstva biskupov. Čiže to je úplne v poriadku. Pokiaľ ide o Roberta Bezáka, ja stále tvrdím, že mu bolo veľmi ublížené. Veľmi ublížené. A všimnime si, ako to bolo urobené. Veď Osservatore Romano, čím sa to stalo ako oficiálnym aktom, vyšlo v pondelok, kde ho odvolali, a utorok vyšiel Benedikt XVI. Do Castel Gandolfo na letný pobyt, kde bol 3 mesiace a neuradoval. Ja som stále presvedčený, že odvolanie Roberta Bezáka išlo poza chrbát Benedikta XVI.
No ale stále cez ruky ľudí, nad ktorých mal Benedikt XVI. Totálnu kontrolu. Preto naozaj to je autorita, ktorá si určí svoju administratívu.
Áno, ale kardinál Piačenca, ktorý začal vlastne to šetrenie Roberta Bezáka, ktorý mal na starosti kongregáciu pre klérus, bol prvý, ktorého František odvolal. Prvý. Na sekundu aj šiel tam niekde na nejakú takú...
Áno, ale teda zasiahol proti vlastne biskupovi, ktorý bol, alebo teda kardinálovi, ktorý bol človekom Benedikta XVI.
No ale klamali by sme, keby sme chceli povedať, že aj tam sú není ľudské faktory, aj tam sa ľudia nemýlia. A tento pápež to pomenúva veľmi jasne, že aj tam sú.
Už sme na tom strávili veľa času, tak len aby som sa úplne vrátil k tej otázke. Ak by ste si vy mali vybrať, ku ktorému pápežovi z tejto dvojice máte bližšie, tak je to jednoznačné u vás?
Ja sa ospravedlním, ale znovu opakujem, že to je zle položená otázka. Teraz to neberte osobne. Proste v cirkvi ja verím, že pre každú dobu je ten pápež. Že pre tú dobu, kde bol... To bol pre mňa najlepší Benedikt. A pre túto dobu, ktorá je teraz, pre riešenie tých problémov, je pre mňa samozrejme najlepší František. Pretože Benedikt sám uznal, že to nestačí na ten problém. A preto sa vzdal.
A ešte predsa len jedna posledná vec z tejto téme, kým sa posunieme k eurovoľbám. Tak predsa len Benedikt XVI. Si dopisoval s pani Gabriele Kuby. Tu asi poznáte, to je nemecká, ja teraz neviem, či ona je presne sociologička, teoretička, neviem čo, ale ona vlastne na Slovensko tiež prišla s touto, podľa odborníkov, konšpiračnou teóriou o tzv. Gender ideológii, kde ona vlastne tvrdila, že rodová rovnosť nám škodí a nemali by sme podporovať rodovú rovnosť, že to je vlastne nejaká ideológia. A konšpiračná teória, to preto to mi vysvetlila v tomto štúdiu odborník na konšpiračná teórie, lebo je to akési spiknutie elít proti ľuďom, také pomyselné, fiktívne, kde akože niekto chce ublížiť našim deťom. Čiže klasická konšpiračná teória, ktorá ale, povedzme si na rovinu, má naozaj stabilné miesto v tej ideológii medzi slovenskými kresťanmi. Mám pravdu?
No, gender ideológia, v prvom rade to sa nedá popísať jednou vetou, že čo to je. Gender ideológia ako hľadanie nejakého nového jazyka, ktoré nebude hovoriť ani o mužskom, ani ženskom rode, ale v nejakom strednom. Začalo to v Nemecku pred 30 rokmi, dneska je to zakázané vládou. V Rakúsku teraz to vláda zakázala, tiež po 30 rokoch. Zbadali, že to je nezmysel. Čo majú teraz zmeniť celú literatúru, kde sa to takto majú prepisovať, alebo čo? Čiže niektoré veci, áno, sú módou, sú faktom, ale už na západe vidia, že to nejde.
Ale toto strašenie tým, to je presne to, na čom teraz kapitalizuje Robert Fico, keď nám tu rozpráva o nejakých záchodoch.
No tak ja vám úplne poviem, že takisto sa mi zdá byť trapné, aby som chodil do ženských záchodov alebo do spoločných. No tak v tomto smere ja som tiež konzervatívec, tak ja nepotrebujem sa tam stretať s nejakou dámou.
Tak mohli by sme o tom aj dlhšie debatovať.
Nech sa páči, ale... komu to nevadí, prosím, ale tak ja som takto bol vychovaný, že...
Prečo je to dôležité, pán Mikloško? Prečo záchod pre naozaj vôbec... dôležité v politike? Akože, ale... Nie je to naozaj len taký naozaj až prízemný atak na také tie primárne
pre budy, mňa to vôbec nie je dôležité.
Tých ľudí, ktorí veria v túto konšpiračnú teóriu.
Ale veď jedna vec povedať, že to je konšpiračná teória, a druhá vec je povedať, že teda, aby bolo jasné, že my to neotváram. Ale keď niekto povie, že majte spoločné záchody, tak ja poviem ďakujem, ja nemám záujem o spoločné záchody. Čiže ja to neotváram, ja len reagujem.
Rozumiem. Čiže keď Robert Fico hovorí presne tieto veci, ktoré sú vlastne rozšírené medzi tými kresťanmi na Slovensku, aj na základe tohto, aj na základe toho, že sú ľudia, ktorí podporujú celú tú ideológiu Benedikta XVI a vlastne ten naozaj konzervatívny prúd v cirkvi, aby sme to naozaj už upresnili a zovšeobecnili zároveň, tak môže s tým mať úspech, keď tí ľudia tu objektívne takýto existujú?
Môže aj nemusí, no proste záleží to od toho, ako tí ľudia budú vedení aj z druhej strany, ako sa im to povie, ako trpezlivo sa povie, že to sú proste demagógie, že on zavádza.
Rozumiem. Čiže záleží to na tom, čo budete robiť vy.
Áno.
Dobre. Tak poďme na to, čo budete robiť v eurovoľbách, pretože tie sa nám blížia. A ak uvidíme opäť ten istý model, že tému volieb dokáže určiť Robert Fico, a vidíme, že to skúša už v tom Bruseli, teda bojuje proti týmto veciam, o ktoré on hovorí, že progresivizmus v Bruseli a tak ďalej, tým vlastne útočí aj na vašich voličov. Tak čo chystáte vy do tých eurovolieb, aby sa nestalo opäť to, čo sme videli v prezidentských voľbách, že tu máme nejaké fiktívne témy, že sa tu vymýšľajú nejaké fiktívne obavy z niečoho, pred čím nás potom príde zachrániť Robert Fico?
Tak znovu povedal by som, musím zopakovať, že Robert Fico hovorí niečo úplne iné tu pre svojich voličov a úplne iné hovorí a koná Bruseli. No proste to sú dve tváre, ktorými on tam je v poriadku, tam je, nazvime to, predklonie a tu je veľký hrdina. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, my sa proste jasne vyhraňujeme voči veciam, ktoré... Ja som človek západnej civilizácie. Ja proste nemám záujem o východnú civilizáciu. Ja s ňou chcem komunikovať, ja, to sú tie dve plúca Európy, ale ja som tu na vychovaný a toto som ja. Ale keď Európsky parlament príjme napríklad, že chce dať medzi základné ľudské právo zákon o potrate, no tak sa ohradím. Pretože to nie je. Dneska nemáte v Európskej únii nikde vlastne zakázaný potrat. To nie je o tom. To je o tom, že ak sa to príjme ako základné ľudské právo, tak všetci lekári budú musieť vykonávať potraty a všetky kliniky, aj katolícke, budú musieť vykonávať potraty. A to sme my zažili za komunizmu. Čiže táto ideológia, ktorá ide týmto smerom, táto neomarxistická, je presne to isté, je to totalitná ideológia, presne to isté, ako bolo za komunizmu. Oni chcú vnútiť, že úplne vymazať nejaký problém výhrady vo svedomí. A oči tomu sme sa postavili a postavili sme sa vlastne jediní. A keď Miriam Lexová vyzvala premiéra Fica, aby to zablokoval, pretože má právo veta, ktoré on tak veľmi bráni, no tak mlčal, obišiel to. A začal hovoriť nejaké veci, ktorými chcel odviesť pozornosť. A keď sme my v parlamente hlasovali o tom, aby parlament ho zaviazal, aby to vetoval, no tak sme mali 31 hlasov. Už som povedal, že celá vládna koalícia až na jedného človeka a teda asi 5 alebo koľkých poslancov SNS sa zdržali.
Takže toto by mala byť téma eurovolieb? Alebo akú Nie. Tému vlastne prinesiete vy, aby ste predbehli toho Roberta Fica v tom určovaní tém?
Základná téma podľa mojej mienky dnes je porušovanie ľudských práv. Ja som svedok novembra 89 a som svedok toho celého vývoja, ktorý sa vznesol v znamení pokoja a zjednocovania. Dnes zažívame dobu, že žijeme dobu, ktorá je charakterizovaná rozpadom, totálnym rozpadom všetkého a proste násilia. Znovu, ten mier, ktorým sme boli takí nadšení 89, je preč. Dneska víťazí ten, kto má hrubú silu. Rusi vtrhli brutálne na Ukrajinu a zrovnávajú so zemou. To isté sa deje v pásme Gazy, kde už jeden druhého proste teraz likviduje. Teraz, ja sledujem veľmi podrobne Azerbajdžan a Arménsko. No proste Azerbajdžan je ďaleko bohatší a vysplejší a má viac obyvateľov. Spokojne obsadil celý Náhorný Karabach a vyhnal odtiaľ prapôvodných Arménov. Čiže dneska žijeme dobu, v Číne sa porušujú práva, ale flagrantne. Proste tam názor človeka nemá. V Rusku sa porušujú ľudské práva. Niekto povie niečo a ide do väzenia. Čiže a v tomto smere tá Miriam Lexmanová je proste tá, ktorá sa tomu celoživotne venuje a preto sme ju dali ako jednotku, lebo toto dneska. My nevieme vôbec, kam prerastie vojna na Ukrajine. Kľudne do toho môže byť vťahnuté Gruzínsko, Moldavsko, a ďalšie krajiny.
Pán Mikloško, ale ako toto skonkretizujete pre slovenského voliča? Lebo toto, čo hovoríte, v zásade na to môže kapitalizovať opäť smer, ktorý povie, že my chceme mier a tí ostatní chcú vojnu.
Oni nechcú mier. Oni kričia, že my chceme mier. To je presne, presne ako keď Rusi napadli Afganistan v tom 80. alebo 81. a začali hneď, Brežnev začal veľký mierový plán. To je falošnosť. Ak chcú mier, tak nech vyzú Rusko, nech sa vytratí a všetko obnoví, čo tam zničili. To sú frázy, obyčajné frázy, komunistické frázy.
Ale ako vidíme, úspešné u časti, veľkej časti slovenskej populácie.
Áno, ale teda ľudia si to zvolili a ľudia teda budú mať takúto vládu.
Budú vidieť, či nastal teda mier, alebo nie, keď to preženieme. No dobre, k tým eurovoľbám, keď sa ešte vrátime, tak no, ak by ste konkretizovali toto, čo ste teraz povedali, že teda Miriam Lexman sa venuje tým zahraničným otázkam a porušovaniu ľudských práv, tak do akej miery, alebo ako si vieme predstaviť, že ako by toto mala byť téma eurovoľb na Slovensku, že kto porušuje koho práva u nás, akým spôsobom vedia tí europoslanci do toho zasiahnuť. Pretože aj vaše hnutie posiela vlastne list do Bruselu, ktorým ako keby hovorilo, že na Slovensku je všetko v poriadku, že Európska komisia, nezastavujte nám eurofondy. Pretože, čo, nie je tu taký veľký problém?
Tak v prvom rade treba povedať, že treba trošku pozorne a opatrne vyslovovať slovo právny štát. Čo je to právny štát? Právny štát je, keď v normálnych voľbách zvolené sú strany, tie vytvoria vládu a prijímajú zákony. To je právny štát. To tu je. To zase si povedzme otvorene, to je základná, by som povedal, teória. To, že táto vládna moc začína posúvať tento štát do autoritatívneho spôsobu a tomu nasvedčuje teda to zrušenie tej špeciálnej prokuratúry, hoci povedzme si otvorene, že tá bola prijatá obyčajným zákonom, čiže keď ju niekto, tak ako my sme ju zaviedli obyčajným zákonom v časoch Lipšica, takýmto spôsobom ju oni zrušili. Čiže či toto bude nejaký problém v Európskej únii, to som si nie celkom istý. Ale to, že tieto zákony, ktoré navrhujú teraz cez poslancov SNS, ktoré sa týkajú občianskych združení, ktoré sa týkajú týchto kultúrnych fondov, teraz zákon o televízii, no tak tam už prestávame byť právny štát a tam treba protestovať.
Čiže tam by nám mala aj Európska komisia pozastaviť eurofondy? Lebo nie, váš predseda proti tomu bojuje. Lebo keď ich nepozastaví, tak tiež to bude signál pre Roberta Fica, že vlastne všetko je v poriadku a
no
môže
dobre,
robiť,
tak
čo
chce. Si, povedzme si, že ako ďaleko vlastne zašlo už Maďarsko a ešte ani raz im zastavili eurofondy.
Ale Európska komisia zdá sa, že sa poučila a že je odhodlaná zasiahnuť skôr. Ešte predtým, než dôjde k niečomu takému ako v Maďarsku, že zmena volebného systému, ovládnutie všetkých médií. Veď tam ten Viktor Orbán je v podstate taký polodiktátor a je už ťažké proti nemu nejako zasahovať.
Vidíte, že stále sú opatrní voči Poľsku. To isté, ja neviem, kde boli doteraz zastavené eurofondy. Čiže v tomto treba byť opatrný v tých fondoch. A takto by som povedal. Znovu našou povinnosťou je tu nás zápasiť. My nemôžeme chcieť, že... Viete, to raz mi Milan Zemko povedal, že Slováci, keď sa stane niečo mimoriadne, tak hovoria, čo s nami bude. Iné národy hovoria, čo budeme robiť. No proste my nemôžeme stále, že teda toto sa nám prihodilo a teraz pomôžte nám. Proste musíme bojovať. V 98. my sme bojovali. A v tých 90. rokoch. A nakoniec sme my porazili ten mečiarizmus. Čiže v tomto smere, zase toto je vec, aj by som povedal, z tej mobilizácie síl, že teda nespoľahnú, že teraz on zastaví a donúti Fica. Proste poďme my zápasiť. To bolo úžasné zopäte, keď ľudia boli na uliciach teraz pri tej novele trestného zákona. Proste poďme a dlhodobo zápasiť. Nie len tak, že zopneme sa a potom zase pôjdeme domov.
A tu sa vraciame vlastne k úvodnej téme tohto rozhovoru. A tým by som to vlastne už ukončil, aby sme to sa uzavreli v tom kruhu. Či je dostatočným zápasom, keď potom vy s tou vládou, hoci aj v jednotlivých veciach, ktoré sa vám zdajú správne, spolupracujete namiesto toho, aby ste s ňou zápasili?
No ale keď my navrhneme zákon o medveďoch a vláda nemá iný a potrebuje to rýchle riešiť a zoberie sa, tak my s ňou nespolupracujeme. Vláda prijala náš zákon, to nie je naša spolupráca. Celé moje vystupovanie tu na bolo, že my sme v jasnej opozícii s Robertom Ficom aj s touto vládnou garnitorou a že si my do vlády nepôjdeme. Ale to neznamená, aj teraz bol vládny návrh zákona, ktorý pomáhal obciam, pri finančne pomáhal obciam. Tak prečo my máme vyššie 200 starostov? Nehovoriac o tom, že sa to týka všetkých starostov. Tak prečo by sme nepomohli? Teda, toto není kolaborácia, veď zase ide aj o nejaký posun Slovenska kam si dopredu. bola zmluva, medzinárodné zmluvy s Norskom a s Českom, tak sme ich podporili. A bolo tam treba väčšinu 76 hlasov.
Čiže úplne na záver, to, čo sa stalo s maďarskou stranou Aliancia, že teda sa ocitli vlastne aj vplyvom Viktora Orbána vlastne v tábore Roberta Fica, aj keď predtým slovenskí Maďari často hlasovali skôr za tie prodemokratické a teda antiautoritárske strany, to sa z KDH nestane?
To sa z KDH nemôže stať a nestane.
Ďakujem vám za rozhovor.
Prosím.